Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo katakan sektor UMKM sokong 61% PDB nasional. Amerika Indonesia perkuat komitmen kerjasama atasi tantangan di abad ke-21. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo mengemukakan 61% produk domestik bruto ekonomi Indonesia disokong oleh aktivitas dagang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Presiden saat membuka BRI Micro Finance Outlook 2024 di Jakarta, diikuti dalam jaringan daring Kamis 7 Maret menyebutkan, jumlah UMKM Indonesia sekitar 65 juta. Presiden menekankan sektor UMKM perlu memperoleh perhatian khusus pemerintah sebab selain menjadi penyumbang produk domestik bruto nasional, juga berhasil menyerap tenaga kerja sangat besar mencapai 97%. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran BRI dalam pengembangan sektor UMKM nasional melalui implementasi digital banking hingga menyentuh nasabah di lapisan bawah. BRI mengelola 740.000 warung BRI Link dengan transaksi setiap tahun Rp1.400 triliun. Menurut Presiden, pemerintah juga berkontribusi pada pengembangan UMKM melalui penyaluran kredit usaha rakyat dengan nilai subsidi mencapai Rp45 triliun. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengusulkan sejumlah tokoh pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia memperoleh hadiah Nobel atas kontribusi mereka pada pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Anggota Ombudsman Indonesia Heri Susanto mengatakan, Ibu Kota Nusantara IKN merupakan investasi jangka panjang bangsa Indonesia dalam menghadapi kondisi global ke depan. Heri di Jakarta, Rabu 6 Maret meminta pembangunan infrastruktur IKN harus dilakukan dengan perencanaan matang, termasuk pembangunan infrastruktur untuk jangka panjang. Ia menilai pembangunan IKN menciptakan pertumbuhan perekonomian di Pulau Kalimantan dan sekaligus pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Pembangunan tersebut akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam sistem perdagangan dunia, rantai pasok logistik, aliran investasi, dan pengembangan teknologi. Heri menegaskan, Ombudsman Indonesia tidak hanya melakukan kajian melibatkan wilayah IKN, tetapi juga provinsi lain sebagai wilayah penyangga dan juga internasional. Staf khusus Presiden Indonesia bidang hukum Dini Purwono mengatakan, DKI Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia sampai Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Dini dalam keterangannya Kamis 7 Maret menjelaskan hal itu sesuai dengan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara IKN. Karena itu, menurut Dini, IKN secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada saat keputusan Presiden diterbitkan oleh Presiden. Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia, Supratman Andi Aktas, menyebutkan, dengan adanya Undang-Undang IKN, DPR harus segera membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta guna mengatasi hilangnya status tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo optimistis cabang olahraga para bulu tangkis dan para atlet bisa meraih medali emas dalam Paralimpiade Paris 2024. Dito menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia di Jakarta Rabu 6 Maret. Ia yakin perkembangan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, termasuk sejak Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games Para Games 2018, membuat para atlet Paralimpik Indonesia siap menorehkan prestasi pada Paralimpiade Paris 2024. Di ASEAN Para Games 2022, Indonesia banyak melakukan terobosan sejarah. Komite Paralimpiade Nasional melakukan terobosan sejarah prestasi dan naik ke peringkat 6. Komite Paralimpiade Nasional Indonesia menargetkan bisa meloloskan 10 cabang olahraga untuk Paralimpiade Paris 2024. Dari sebanyak 51 atlet yang mengikuti pemusatan latihan nasional, ditargetkan 27 diantaranya bisa lolos kualifikasi. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Michael F. Klein, mengatakan dalam rangka perayaan hubungan diplomatik Amerika-Indonesia, pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama mengatasi berbagai tantangan yang muncul di abad ke-21. Hal itu disampaikan Michael F. Klein dalam keterangannya resmi di Jakarta Rabu 6 Maret. Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Amerika Serikat dan Eropa Kementerian Luar Negeri Indonesia, Duta Besar Umar Hadi, menyampaikan Amerika Serikat dan Indonesia menegaskan kembali kemitraan dan dedikasi berkelanjutan kedua negara. Hal yang sama disampaikan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika, Melissa A. Brown, yang mengepalai Kantor Urusan Maritim Asia Tenggara dan Kantor Urusan Daratan Asia Tenggara di Washington, D.C. Amerika Serikat terus meningkatkan kemitraan yang berakar pada nilai-nilai bersama, mendukung stabilitas dan kemakmuran yang luas. Malaysia memenangkan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia melawan tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk biofuel dari minyak sawit. Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Johari Abdul Ghani, dalam pernyataan media yang dikeluarkan Putrajaya, Rabu 6 Maret mengatakan, Uni Eropa setuju untuk mematuhi ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia sebelum menentukan pelarangan dalam menerima biofuel dari minyak sawit dari Malaysia. Menurut Johari, pemerintah Malaysia akan memonitor dengan ketat perubahan Uni Eropa terhadap regulasinya. Ia mengatakan pemerintah Malaysia tetap berkomitmen penuh membela kepentingan pemain industri biofuel dari minyak sawit untuk melawan hambatan perdagangan dan diskriminasi. Pada Selasa 5 Maret, panel Organisasi Perdagangan Dunia mengeluarkan laporan akhir dan kesimpulan bahwa aturan Uni Eropa yang membatasi biofuel dari minyak sawit diskriminatif. Ia menambahkan, laporan tersebut secara jelas menemukan kesalahan aturan Uni Eropa dalam menggunakan perubahan penggunaan lahan tidak langsung untuk melarang biofuel dari minyak kelapa sawit. Berita terakhir dari Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menanggapi deklarasi bersama ASEAN Australia tentang Laut Tiongkok Selatan dengan menyatakan situasi di perairan yang dipersengketakan sejumlah negara tersebut secara umum stabil. Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing Rabu 6 Maret mengatakan, posisi Tiongkok mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan sangat jelas dan konsisten, karena Tiongkok akan tetap berkomitmen untuk menangani perselisihan dengan baik melalui dialog dan konsultasi dengan negara-negara terkait. Menurut Ning, hasil dari konferensi tingkat tinggi ASEAN Australia pada 6 Maret 2024 adalah deklarasi bersama yang menyebutkan Tiongkok mendorong semua negara untuk menghindari tindakan sepihak yang membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Tiongkok menyadari manfaat menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai lautan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Saudara, berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul KBRI Lisbon mempromosikan pariwisata Indonesia di Bolsa de Turismo de Lisboa 2024. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Lisbon kembali berpartisipasi dalam Bolsa de Turismo de Lisboa BTL 2024 di Feira Internacional de Lisboa 28 Februari hingga 3 Maret lalu, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Acara ini merupakan salah satu pameran pariwisata tahunan terbesar di Semenanjung Iberia. Dikunjungi oleh setidaknya 63 ribu orang, pameran BTL 2024 diikuti setidaknya 75 negara antara lain Brasil, Italia, Spanyol, Venezuela, Jepang, Yordania, Maroko, Peru, Guinea-Bissau, Uruguay, Vietnam, dan Afrika Selatan. Dalam rangkaian promosi tersebut, KBRI Lisbon menyajikan booth yang menarik, menonjolkan keindahan Bali dan 5 destinasi pariwisata prioritas lainnya. Kelompok tari Citra Loka, binaan KBRI Lisbon, turut memukau pengunjung dengan penampilan tarian Gajah Kicik dari DKI Jakarta, memperkaya pemahaman akan kekayaan seni dan budaya Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Portugal, Rudy Alfonso, mengatakan keikutsertaan KBRI dalam ajang tahunan BTL 2024 merupakan langkah strategis untuk mempromosikan Indonesia sebagai top of mind destinasi wisata kepada masyarakat Eropa. Menurutnya, antusiasme pengunjung di Bot Indonesia mencerminkan minat yang kuat dari masyarakat Portugal dan sekitarnya terhadap Indonesia. Partisipasi KBRI Lisabon pada ajang BTL 2024 bekerja sama dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jakarta, dan Dinas Pariwisata Banyuwangi Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, kunjungan wisatawan Portugis ke Indonesia pada tahun 2023 mencapai 32.029 orang, mencatat pemulihan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan tren positif ini akan terus berlanjut ke depan. Semenanjung Iberia merupakan wilayah geografis yang terletak di barat daya Eropa dengan populasi lebih dari 57 juta jiwa. Kawasan yang mencakup Portugal, Spanyol, serta sebagian wilayah Perancis dan Andorra tersebut merupakan salah satu kawasan paling padat di Eropa. Sehingga potensi wisatawan serta peluang kerjasama dengan komunitas bisnis sangat besar. Saudara, sekian Berada Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 7 Maret 1967. MPRS mencabut mandat Presiden Soekarno. Melalui sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS sebagai pengawas ketatanegaraan bermusyawarah dan mengadakan sidang dan memutuskan mencabut mandat yang diberikan kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Soekarno dianggap tidak berhasil dalam memimpin dan menjalankan negara Indonesia yang sedang diterjang isu gerakan 30 September, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Selain itu, MPRS juga mencabut gelar pemimpin besar revolusi yang disandang Soekarno. Beralih ke peristiwa Silas Papare meninggal dunia. Silas Papare merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia asal Papua yang gigih memperjuangkan pengembalian Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya tersebut dan membantu mengusir penjajah, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Silas Papare sempat menikmati hasil perjuangannya menyaksikan kembalinya Papua ke dalam NKRI sebelum meninggal dunia pada 7 Maret 1978. Namanya diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang korvet kelas Parshim Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut KRI Silas Papare dengan nomor lambung 386 dan juga menjadi nama pangkalan udara TNI Angkatan Udara di Sentani, Jayapura. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 Maret 2007. Pesawat Garuda tergelincir dan terbakar di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-200 terbakar di Bandara Adi Sucipto. Pesawat tujuan Yogyakarta dari Jakarta ini mengangkut 133 penumpang dan 7 kru. Pesawat mengalami guncangan hebat sebanyak 2 kali saat mendarat. Guncangan ini disusul dengan percikan api dari roda depan. Pesawat meluncur keluar landasan yang mengakibatkan pesawat Garuda Boeing 737-400 itu hancur setelah terbakar dan meledak. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa 21 penumpang dan 1 kru. Sekian hari ini dalam sejarah.
ku ingin pergi darimu. Tak ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku. Jika ku ingin pergi darimu. Tak ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyerahkan penghargaan Adipura Kencana 2023 kepada 5 kabupaten kota, yaitu Balikpapan, Surabaya, Bontang, Bitung, dan Kabupaten Ciamis, yang memperlihatkan kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam acara penghargaan Piala Adipura 2023 Selasa mengatakan, Adipura tahun 2023 telah dilaksanakan pemantauan lapangan terhadap 259 kabupaten kota se-Indonesia atau sekitar 50,39% dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Menurut dia, 5 kota kabupaten itu dipilih karena memperlihatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang baik berupa pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Mereka juga melakukannya dengan cara-cara yang inovatif dan berkelanjutan. Adipura Kencana adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada kabupaten kota dalam rangkaian penghargaan bagi kabupaten kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan itu. Selain Adipura Kencana, dalam kesempatan itu, KLHK juga memberikan penghargaan Anugerah Adipura kepada 106 kabupaten kota yang mampu memberikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik pada 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan sertifikat Adipura kepada 51 kabupaten kota karena dinilai memiliki upaya atas kinerja pengelolaan sampah dari sumbernya. Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, bahwa hasil Adipura 2023 mengalami kemajuan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan terjadi peningkatan jumlah daerah yang menerima anugerah Adipura sebesar 32,5% dari 80 kabupaten kota tahun lalu menjadi 106 kabupaten kota tahun ini. Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada Adipura tahun 2023, sebanyak 63 daerah mengalami peningkatan kinerja pengelolaan sampah dibanding tahun sebelumnya.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Desa Wisata Cibuntu. Saudara pendengar, berwisata ke Kuningan, Jawa Barat, ada Desa Wisata Cibuntu yang kami rekomendasikan untuk Anda kunjungi. Tak hanya alamnya yang asri, desa wisata ini juga dikenal sebagai salah satu desa wisata yang sering menorehkan prestasi, di antaranya menempati urutan kelima desa wisata terbaik tingkat ASEAN untuk bidang homestay pada tahun 2016. Selain itu, Desa Wisata Cibuntu menjadi juara kedua desa wisata terbaik dalam penghargaan Bergengsi Community Best Tourism CBT pada tahun 2017 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Desa wisata Cibuntu yang berjarak 17 km dari kota Kuningan ini terletak di kaki Gunung Ciremai. Desa wisata ini menyajikan pesona alam, hamparan hijau, persawahan dan hutan bambu serta daya tarik alam lainnya. Untuk masuk ke Desa Cibuntu ini, Anda dikenakan tiket masuk Rp5.000 per orang. Masuk ke desa ini, Anda akan langsung menghirup udara segar pegunungan. Di sini, Anda bisa memulai aktivitas wisata Anda dengan jogging atau bersepeda. Tak jauh dari Desa Cibuntu, sekitar trekking selama 5 menit, Anda juga bisa menikmati keindahan air terjun Gongseng. Selain indah, tepat di bawah air terjun yang tingginya mencapai 20 hingga 25 meter ini, terdapat kolam yang bisa digunakan untuk berenang atau sekedar main air. Hal seru lain yang bisa Anda lakukan di Desa Wisata Cibuntu ini ialah melihat langsung situs Cagar Budaya Bujaldaya. Situs Cagar Budaya ini merupakan sebuah peninggalan purbakala berupa peti kubur batu yang ditemukan pada tahun 1967 dan berisi kapak genggam. Kemudian ada pula benda lain seperti kelenting dan kapak genggam dari situs Saurip Kidul yang ditemukan pada tahun 1972. Desa Wisata Cibuntu juga punya wisata Froad Cibuntu WOC untuk Anda yang suka tantangan. Tersedia dua paket Froad yang bisa dipilih sesuai keinginan, yaitu Froad berjarak tempuh 4 km dan Froad dengan jarak tempuh 6 km. Perjalanan Froad akan mengambil trek perkebunan karet Cibuntu yang luasnya kurang lebih 4 hektar. Selain Froad, ada pula kegiatan berkeliling perkebunan karet dengan motor ATV selama 20 menit. Bagi Anda yang ingin bermalam, objek wisata ini juga menyediakan bumi perkemahan dan homestay. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Suatu hari di kala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya. Jiwa kita
sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi. Hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu.
Kemesraan ini janganlah cepat.
kemesraan ini. Janganlah cepat
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia hadir sebagai Country Pavilion untuk pertama kalinya di ajang Hong Kong International Film and TV Market atau Filmart. Kehadiran Indonesia ini berkat kolaborasi Kemendikbudristek, Disparekraf Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Film Week, Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI, serta para pelaku industri film tanah air. Pavilion Indonesia di Hong Kong International Film and TV Market mengusung tema Discover Indonesia. Tema ini diambil untuk menggambarkan kekayaan dan keragaman Indonesia dalam industri layar, terutama film. Filmart yang akan digelar tanggal 11 sampai 14 Maret 2024 di Hong Kong merupakan pasar konten liburan lintas media dan lintas genre terkemuka di Asia. Nantinya ada 15 perwakilan delegasi rumah produksi Indonesia yang hadir di Filmart. Ada juga 2 delegasi film festival, yaitu Jakarta Film Week dan Jogja NetPack Asian Film Festival. Di ajang Filmart, nantinya akan ada 2 kegiatan di Pavilion Indonesia, yaitu Networking Hour dan Program Talk Show. Pada program Networking Hours, nantinya production house yang dibawa Indonesia akan bertemu production house yang ada di Filmart. Kedua, Program Talk Show. Ada 2 judul, yaitu Close Look at Indonesia untuk industri film, dan yang kedua, Capturing Wonderful Indonesia, terkait tentang film lokasi dan production asset. Staf khusus untuk Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Alex Sihar menyampaikan bahwa kehadiran Indonesia di Filmart untuk mendukung sektor perfilman Indonesia. Kemendikbudristek terus mendukung sektor perfilman Indonesia untuk grow international. Kemendikbudristek mendorong semakin banyak co-production membuat film Indonesia dan mengajak pembuat film asing untuk bisa terlibat di berbagai macam proyek. Alex juga menyampaikan, bentuk dukungan lainnya dari Kemendikbudristek melalui program dana abadi kebudayaan yang disalurkan kepada pegiat budaya melalui Indonesiana.
Part of the broken heart, can't forget, but we're trying. My room feels cold in the morning, there's an empty space in my head. It's getting hard not to reach for the things that I'm used to holding. I know one place to find it. All I need is a bit of your touch, but just a little is a little too much. I wanna believe in me without us. All I need is a bit of your. All I need is a bit of.
cannot breathe without feeling your touch. I don't wanna be part of your story. I don't wanna try to pretend. Now I know how it feels to be part of the broken hearted. Can't forget, but I'm trying. All I need is a bit of your touch, but just a little is a little too much. I wanna believe in me without us. All I need is a bit of your. All I need is a bit of your touch, but just a little is a little too much. I wanna believe there's me without us. How can I breathe without feeling your touch? Feels cold in the morning. There's an empty space in my bed. All I need is a bit of your touch, but just a little is a little too much. I wanna believe in you without us. All I need is a bit of your.
Just a bit.
All I need is a bit of your touch, just a bit. Just a little is a little too much.
Just a little.
I wanna believe there's me without us. How can I breathe without feeling your touch?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Cikustik. Cikustik, sebuah grup musik dari Yogyakarta, Jawa Tengah yang dibentuk sejak 26 Februari 1996. Grup musik ini populer pada era 20-an. Memiliki format awal 5 anggota, yaitu Pongki vokalis atau gitar, Ica bassis vokalis, Dadi gitaris atau vokal, Adit keyboard, dan Carlo drummer. Cikustik dikenal dengan karya-karyanya yang berlirik puitis dan romantis. Pada September 2000-an, mereka merilis album perdana bertajuk 1000 Tahun. Salah satu lagu andalan berjudul Maaf. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang membuat kesalahan dan memohon maaf melalui serangkaian kata-kata puitis. Lirik puitis tersebut dibalut dengan aluran nada, melo, dan romantis. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Maaf dari Cikustik. Selamat mendengarkan.
Aku pun mencoba.
saat aku buatmu menangis, buatmu bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku.
Voice of Indonesia.
Thank you. di sini untuk setia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.